Jobit, kapitulli 38. Atëherë Zoti u përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha: "Kush është ai që errëson planin tim me fjalë që nuk kanë kuptim? Mirë pra, gjishe brezin si një trim. Unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se ke aq zgjuarsi. Kush ka vendosur për masat e saj, në rast se e di, ose kush ka vënë mbi të litarin për ta matur? Ku janë vendosur themelet e saj, ose kush ja vuri gurin qofshes, kur jetë e mëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tërbite perëndis lëshonin brit magëzimi? Kush e mbylli me porta detin kush përtheu duke dal nga gjiri i nënës, kur i dhash ret për rroba dhe terrin për pelena? Kur i caktova një kufi dhe i vendosa shufra ekuri dhe porta, dhe thash: Ti do të arrish deri këtu, por jo më tutje. Këtu do të ndalen valet e tua krenare? Që kurse ti jeton, a ke dhënë urdhra në mëngjes ose i ke treguar vendin agimit, që ai të kap skajet e tokës dhe të trondit njerëzit e këqij? Ndërron trajt si argjila në vull dhe shuhet si një veshje. Njerëzve të këqij u mohohet drita dhe krau i ngritur u coptohet. A ke arritur vallë deri në burimet e detit ose a ke vajtur vallë në kërkim të thellësirave të humnerës? Të janë treguar portat e vdekjes, apo ke parë vallë portat e hijes e vdekjes? A e ke vënë re gjerësinë e tokës? Thuaje, në rast se i di të gjitha këto. Ku është rruga që të çon në banesën e dritës? Dhe terri, ku është vendi i ti, që ti të mund t'i çosh në vendin e ti dhe të mund të njohësh tigjet që të çojnë në shtëpinë e ti? Ti e di, sepse atëherë kishe lindur dhe numri i ditëve të tua është i madh. Vallë, a ke hyrë ndonjëherë në depozitat e borës ose a ke parë vallë depozitat e breshit që unë i mbaj në ruajtje për kohrat e fatkeqësive, për ditën e betejës dhe të luftës? Në për çfarë rrugë përhapet drita ose përhapet era e lindjes mbi tokë? Kush ka hapur një kanal për ujrat që vërshojnë dhe rrugën për bubullimin e rrufeve, që të bjerëshin mbi tokë të pabanuar, mbi një shkretir, ku nuk ka asnjë njeri, për të shuar rëtjen e shkretirave të mjeruara, për të bërë që të mbi dhe të rritet bari? Shiu, vall, a ka një baba? Ose kush i prodhon pikat e vesës? Nga gjiri i kujt lakulli dhe kush e krijon brymën e qiellit? Ujrat ngurtësohen si guri dhe si përfaqe e humnerës ngrinë. A mund t'i bashkosh të lidhjet e Plejadave apo të zgjidhësh vargjet e Orionit? A e bën ti të duken ylsit në kohën e tyre, apo e drejton ti arushën e madhe me veçlit e saj? A e njeh ti ligjet e qiellit? Ose a mund të vendosësh ti sundimin e tyre mbi tokë? A mund ta çosh zërin tënd deri te kreti me qëllim që të mbulosh nga shiu i bollshëm? Mos jetë ti ai që hedh rrufet atje ku duhet të shkojnë, duke thënë: Ja ku jam? Kush e ka vënë dituri në mendje, ose kush i ka dhënë gjykim zemrës? Kush numëron ret me anë të diturisë, dhe kush dërt shakujt e qiellit, kur pluri shkrihet në një mas dhe plisat bashkohen midis tyre? A mund ta gjuash të gjallën për luaneshën apo të ngopësh të veçlit e uritur të luanit, kur strukën në strofkat e tyre apo rrinë në prit në strukën e tyre? Kush i siguron korbit ushimin e ti, kur zogjtë e ti të rrasin perëndisë dhe enden pa ushim?